ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ኣብ ኣውስትራልያ በብዓመቱ ዝኽሰት ባርዕ ጣሻ ንምምካት 260,000 ዝኾኑ ድልዱላት ኣብዚ ቃልሲ ብወለንታ ዝሳተፉ እንተዘይህሉ እዚ ሃገር ካብዚ ሓደጋ ክትወፅእ ምኸበዳ። ሕጂ እውን ነዚ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ሕብረተሰብ ካብዚ ሓደጋ ንምድሓን ወለንተኛታት ክምዝገቡ ይሕተቱ ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያውያን ፋይሪስ ወይ ድማ ሰብ ሓዊ ዝብል ኣፀዋውዓ ኣካል ንቡር ህወት እቲ ህዝቢ እዩ። ዝበዝሑ ካብዚኣቶም ብወለንቶኦም ንማሕበረሰባት ኣውስትራልያ ግዜኦም ብዘይስስዐ ዝውፍዩ ሰባት እዮም። ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ንሓዊ ምጥፋእ ብርጌድ ንምስታፍ ምምዝጋብ ቀሊል ምዃኑ ካብ ኣገልግሎት ሓውን ህፁፅ ኩነታትን ኩንስላንድ ወዲ 4 ዓመት ገዲም ተቃላሳይ ሓዊ ዋይነ ዋልትስቡህ ይገልጽ። እሱ ኣብ ብሪስበን ዝርከብ ናይ ሪጂናል ሩራል ፋየር ሰርቪስስ ዘካይድ እዩ።
It's important to live in or really close to the brigade's area. Approach the brigade to give your expressions of interest.
እቲ ብርጌድ ዘለዎ ቦታ ክትነብር ኣገዳሲ እዩ። ናብቲ ብርጌድ ዘለዎ ቀሪብካ ኣብዚ ስራሕ ክትሳተፍ ከም ትደሊ ምግላጽ ይግባእ። ፍቓድ ንምርካብ እቲ ዘመልክት ዘሎ ሰብ ነቲ ስራሕ ንምጥን ምዃኑ ንምርግጋጽ ድሕሪ ባይትኡ ይፍተሽ። ብድሕሪ እዚ ዝከኣል ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ እቲ ሰብ ቅድሚ ኣብ ምቅላስ ሓዊ ምውፋሩ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ይወሃቦ።
It's an arduous task. It's tough and fire can be quite devastating and you will see things that aren't normal.
እዚ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ። ኣዝዩ ጥንኩርን ሓዊ ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑን ነገራት ከም ንቡር ከይከዱ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ሰባት ኣብዚ ስራሕ ንምስታፍ ቅድሚ ምምልካቶም ንውሳኔኦም ብጥንቃቐ ክርእዎ ሱፐርኢንተንደንት ዋልትስዊው የተባብዕ። ብዙሓት ካብ ዝተመዝገቡ ንነዊሕ እዋን ከም ዘይፀንሑ እውን ኣይሓብአን። ሓንሳ መጺእካ ስልጠና ወሲድካ ትኸደሉ ነገር ኣይኮነን። እዚ ኣብዚ ተወፋይነት ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ስትዋርት ኢሊስ ቺፍ ኤግዜክቲቭ ኦፊሰር ናይ ኤፋክ እዩ። እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካውንስል ሓውን ህንፁፅን ኩነታትን ኮይኑ ን31 ወኪላት ዝውክል እዩ። ንመዓልታዊ ንጥፈታቶም ንምምሕዳሮም እቲም ብራጊድ ዝተፈላለየ ክእለታት ዘለዎም ሰባት ከም ዘምድሊ ኤሊስ ይገልጽ።
There's a range of support and administration capacity, radio operators and coordination.
ብዙሕ ዓይነት ናይ ደገፍ ምምሕዳርን ሬድዮ ኦፕሬተራትን ኣዋሃድትን ዝሓትት ስራሕ እዩ። እዚ ማለት እቲ ስራሕ ብቐጥታ ኣብቲ ምጥፋእ ሓዊ ዝሳተፉ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ። ናይ ዝሓለፈ መፅናዕቲ ህዝቢ ከም ዘመልክቶ 49,000 ኣውስትራልያውያን ኣብ ካልእ ሃገር ዝተወልዱ ወይ እውን ብውሕዱ ካብ ወለዶም ሓዲኦም ኣብ ወፃኢ ዝተወልዱ እዮም። ልዕሊ 500,000 ካብዚ ህዝቢ ኣብ ገዛውቶም ቋንቋ እንግሊዝ ኣይኮነን ዝዛረቡ። ኣብ ምቅላስ ሓዊ ንሕብረ ብዙሓዊ ኣውስትራልያ ዝንፀባረቕ ካብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ድሕረ ባይታን ፆታን ውክልና ኩሉ ኤሊስ የተባብዕ።
There have been a number of studies which has highlighted that where we have a good cross section of men and women, the volunteer brigade is more healthy. ዘመናት ከም ዘረጋግጡ
ደክንስቲዮን ተባዕትዮን ዝሳተፉ ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዎ ወለንተኛታት ኣብ ብራጊድ ምጥፋእ ሓዊ ክሳተፉ ምግባር ጥዑይን ግቡእን ውሳኔ ንምውሳን ይሕግዝ እዩ። ሱፐርኢንተንደንት ዋልትስዊው በዚ ይሰማማዕ። ካብ ማሕበረሰብ ብስደት ዝመፁ ድልድል ውክልና ምዝህሉ ተወሳኺ ጠቕሚ እዩ ይብል። ኣብ ዝተፈላለዩ ፍረ ዝእረየሎም ከባቢታት ብዙሓት ኤሽያውያን ኣብኡ ይነብሩ እዮም። ነዚኣቶም ኣብ እዋን ወቅቲ ሓዊ ብዛዕባ ድሕነቶም መልእኽቲ ከነመሓላልፈሎም ንደሊ ኢና። ኣብ ፈረንሳ ዝተወልደት ሰራሕተኛ ፊፎ ቪርጂኒ ኢስትዎርድ ኣብ ኣውስትራልያ ን11 ዓመታት ተቐሚጣ ንሳን ሰብኣያን ኣብ ናይ ገጠር ምቅላስ ሓዊ ቦለንታ ከተገልግል ምስ ናይ ኩንስላንድ ማውንት ኪልሶይ ሳንዲ ክሪክ ሩራል ፋየር ብሪጌድ ኮይና ትሰርሕ ኣላ። ስለዚ ከመይ ዘይሰርሕ ኢለ በዚ ንማሕበረሰበይ እንሓገዝኩ በቲ ድማ ምስ ብዙሓት ሰባት ክራኸብ ክኢለ። ኣደ ክልተ ቆልዑን ሰራሕተኛን ኮንካ ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ምጥፋእ ሓዊ ምስታፍ ኣዝዩ ፈታኒ ምዃኑ ኢስትውድ ኣይሓበእትን። እንትኾነ ንስድራኣን ማሕበረሰባን ብፃውዒት ከተገልግል ምኽኣላ ኢስትውድ ዕጋበት ይስምዓ።
I'm living in a room where he has no access to a babysitter. So
ኣብቲ መዓል ቆልዑ ዘይርከቦ ኣብ ርሑቅ ገጠር ስለዝነብር ደቀይ ምስ መሓዙተይ ንክፀንሑ ሓቲተ ናብቲ ስራሕ ይዋፍር እንተዘይከኣልኩ ድማ ሰብኣየ ይኸይድ። ኢስትውድ ንብሪስበን ገዲፋ ኣብ ገጠራት ናይ ኩንስላንድ ብምንባር ምስቲ ናይቲ ከባቢ ብርጌድ ምጥፋእ ሓዊ ምስታፍ ካብቲ ጅምር ሰለስተ ዓመታት ኣቁፂራ ኣላ።
It's so rewarding to be able to work with different people and to be in an action and have adrenaline there, so it's really exciting.
ምዝ ተፈላለዩ ሰባት ምስራሕ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ምውሳእ ብልጭ ኣለዎ ኣዝዩ ስራሕ ዝበዝሖን ኣድካምን እቲ መዓልትታት ኢኻ ትሕልብ ናብ ገዛይ ኣብ ዝምለሰሉ ናብ ድቃሲ ዝኣቱ እንተኾነ ሎሚ እቲ ቁኑዕ ስራሕ ሰሪሐ ንኣውስትራልያን ነዚ ኣብዚ ዘሎ ህዝብን ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሐ ኢለ በጥ ይብል። ስቱዋርት ኤሊስ ከም ዝገልጾ እዚ ወቕቲ ባርዕ ገና ኣይትወድአን ዘሎ ኣብ ቪክቶርያ ሳውት ኣውስትራልያ ታዝማንያን ዌስተርን ኣውስትራልያ ተወሳኺ ዕንወት ከይመጽእ ኣብ ተጠንቀቕን ዘለዋ። ኣገልግሎት ሓዊ ካብ ከተማታት ብዙሓት ሰባት ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ንምስታፍ ይምዝገቡ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ከተማ ወጻኢ ካብ ዘለዉ ከባቢታት ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘሎ ውሑዳት ሰባት እዮም ዘመልክቱ ዘለዉ።
I would encourage if people considering becoming a volunteer firefighter to contact their local brigade and they will be able to
ኣብ ወለንታዊ ስራሕ ምጥፋእ ሓዊ ክሳተፉ ንዝደልዩ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ በራጊድ ምጥፋእ ሓዊ ቦታ እንተለዎም ሓቲቶም ክምዝገቡ የተባብዕ።
And just how many a brigade can sustain.
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጻሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ Facebook